Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will save the country together.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg Erik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette vårt nok så uøytidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, hvor vi leter etter sammenhenger, prøver å si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
Og dette vår fjerde og siste episode av sommerspesialserien vi har gjort, 2022 edition. Velkommen! Og vi tenkte jo å lage en episode som bygger på den fantastiske tredje episoden vi hadde med Henrik Syse, hvor litt av den analysen som Henrik Syse ga oss var at vi lever i en sånn vippepunkttid, og det tror jeg ganske mange mennesker enige om. Og det vi snakket om med Henrik forrige uke, det var jo, hvis vi i vippepunkttid, hva punktene som vipper nå? Hvordan ser fremtiden ut i dette verdensbildet vi går inn i nå? Og det litt det vi skal snakke om i dag. I dag har vi ikke noen gjest, for vi tenkte at dette her et tema som Eirik og jeg snakker ganske mye om, som vi ønsker å snakke ut litt om i poddform.
Ja, og vi skal rett og slett prøve å spå litt hvilken retning verden vipper. Og det ganske skummelt, og noe som enda skummelt at når dere hører dette, så har vi spilt inn dette for en måned siden. Fordi dette som vi har sagt før, forhåndsinnspilte sommerspesialer.
Første uken i juli.
Det skumle med det som vi også vet, for dette helt bakgrunnen for at vi begynte med denne podden her, at vi i en tid hvor alt skjer så raskt, og mye av dette ganske negativt og fælt, og gjør at folk genuint urolige. Så spørsmålet jo rett og slett, hva jeg vet nå har skjedd på disse fire ukene, Sofie, nå som folk sitter og hører på, sitter de på en brandtomt av en planet? Er det romvesener som har kommet for å overta, som har sett sitt snitt? Nå tiden inne, nå har menneskene kjørt denne verdenen sin i grus. Nå det på tide at vi overtar. Hva tror du?
Altså, eller jeg har begynt å se på fjerde sesongen av West World, altså, eller har vi våknet opp til at vi alle sexroboter? Og vi har ikke skjønt at vi egentlig roboter, og det roboter blant oss. Vi vet ikke.
Dette nå i farlig synkrone, for dette visste jeg ikke på forhånd, for jeg så også den episoden i går, og jeg likte Westworld til å begynne med, så gikk det litt sånn som verden, sånn som The World, litt i feil retning, men så måtte jeg bare se den første episoden likevel.
Jeg var sånn, skal jeg se fjerde sesong, eller skal jeg ikke se fjerde sesong? It's kind of taken a weird turn. Jeg litt usikker på den utviklingen. Men vi har begge gjort det. Jeg liker at dette visste ikke heller om deg. Men for de som lytter, så har vi bare da sett første episode.
Skummelt synkrone. Jeg veldig spent på om jeg nå, fire uker senere, har sett så mye mer enn den første episoden. Men,
eller ikke.
Ikke sant? Men jeg, i hvert fall, kanskje har roboten overtatt, kanskje.
Eller, som i finalen av Stranger Things, står vi der og ser utover landskapet hvor det kommer vulkanrøyk opp. Og vi skjønner sånn, bam, bam, bam!
Kanskje underverdenen overtatt oververdenen?
Vi vet ikke.
Vi vet ikke, eller kanskje vi bare like svette, småirriterte, små avslappet på en strand et eller annet sted. Og
forhåpentligvis.
Vi kanskje til og med ikke tenker så mye på hvordan det går i verden, for det jo meningen med sommerferie, for at det mer nok tid til høsten for å bekymre seg og prøve å gjøre noe med verden.
Vi kan jo si til litt annet at neste uke så kommer vi tilbake for fullt med en episode som spilt inn på fredagen, som spilt inn denne uken, og da har vi allerede bukt oss inn en friend of the pod, som vi ikke skal røpe hvem vi kan røpe hvem denne uken, til å komme og snakke om USA-ting. For jeg tenker, en av de tingene som du og jeg har vært mest bekymret for, vi jo to USA-eksperter som nå skal prøve å ta ferie og koble av. Det snakket vi om i lunsj. Vi spiste lunsj sammen før vi skulle spille denne episoden. Og det jo alltid skummelt, for vi skjønner jo at det skjer mye i USA nå. Og jeg, så når jeg ser på CNN nå, så det nesten alltid før jeg ser på om kvelden nå, så det folk fra den 6. januar-komiteen som innom for teaser at de har masse nye vittner, det kommer nye høringer, det kommer nye ting, så det bare følger. Så vi, altså, om Trump har blitt arrestert om 4 uker, så det vet jeg, jeg tror jo virkelig ikke det, men you know.
Eller altså ikke om 4 uker, men nå, når man måtte det, høre på, ja. Kanskje Trump I fengsel?
Jeg tror virkelig ikke det.
Nei, ja, det ikke det. Det var...
men det sånn sensitivt tidspunkt for oss som USA-eksperter å ta ferie.
Og den gjesten som friend of the pod opptatt av migrasjonspolitikk, og en av de som ikke klarer å koble av, heller ikke I sommer. Da tror jeg vi har røpt ganske mye allerede. Men la oss da begynne da, med hva I all verden det vi tenker om fremtiden, og hva det på en måte, hva, og da jeg utfordret av deg også, Sofie, på liksom, hvordan var det vi på en måte ble politiske mennesker. Altså, hva var det som på en måte gjorde at vi våknet til? Og det sier altså bare sånn med frist I minne, en sånn betagget I går, var en 12-åring som var moren som tagget oss alle tre, som var på sommerleir for unge venstre. Den yngste sommerleiren, Jesper heter han, og han hadde hørt flere av episodene, flere de storbilde episoder enn moren. Og det var kjempesøtt og charmerende, og vi kjempeglad, og godt å høre at vi når ut til alle aldre, forhåpentligvis alle ulike typer samfunnsgrupper, for den saks skyld. Men om ikke, ja, det om ikke 12 da, så hvis vi spoler litt noen år frem I tid, og da jeg begynte på universitetet, så havnet jeg der rett etter murens fall.
For hvilket år vi når du begynner på universitetet, Erik?
Jeg var redd for at du skulle si det, så jeg ble midt på hvor gammel jeg var. Altså, jeg begynte I 1990, så Berlinmuren hadde rukket å falle.
Du begynte på universitetet I 1990?
Ja.
Da gikk jeg på Sølvberg barnehage I Bergen, så vi var begge I Bergen.
Og så hadde Sovjetunionen var I ferd med å oppløses, og så kom riktig nok Bosnia-krigen, og det var veldig tett på oss, litt sånn som krigen I Ukraina nå.
Den husker jeg. Det den første krigen jeg kan huske å ha sett på TV. Litt for det at jeg var mye hos besteforeldrene mine. De bor liksom 3 timer utenfor for Bergen. Jeg var der mye I ferier og I helger og sånne ting. Min bestefar, som jeg sagt før, var jo krigsfange under 2. verdenskrig. Og det var sånt hjem hvor du så på Dagsrevyen hver kveld. Og da var det stille, og alle måtte se på. Men jeg husker at det var liksom... Da tok han liksom hånd foran øynene mine, for han ville ikke at barnebarnet sitt skulle se krig på den måten da. Og jeg tror det var veldig vanskelig for han å se de bildene fra Jugoslavia med den forhistorien han har. Så det gjorde et inntrykk på meg hvor sterkt han reagerte på de bildene. Så det husker jeg veldig godt.
Ja, og så var det altså litt ulikt krigen I Ukraina nå, som så jeg føler at det så veldig tydelig det gode mot onde, demokrati mot ikke-demokrati. Så var det til og med vi studentene på samlingen I politikk I Bergen, godt ledet av Frank Aarbrot.
For det var Aarbrot. Det du studerte.
Det studerte jeg. Vi var liksom lurt litt på hvem til hva for å begynne med, hvem det vi heier på I det tatt her, og så skjønte vi at det alltid en som mer aggressiv enn andre, og at selv om vi alle serbere, som Thorvald Stoltenberg sa den gangen, så skjønte vi at serberne hadde mest skyld. Det en lang historie, men bare for å viste til at den krigen da ble over, og det var en type optimisme rundt det. Og du hadde altså FN, Kofi Annan var en høyt respektert FN-sjef, en som folk kjente navnet til og forholdt seg til. Bill Clinton var president I USA. Tony Blair, den gangen trodde man til og med var en person som skulle forme verden til det bedre. Han sa på et tidspunkt at det kanskje denne generasjonen, den generasjonen som blir den første som ikke opplever krig I sitt levetid. Vi vet hvordan det endte, og vi vet også at Tony Blair var med å starte Irak-krigen, som en av de tingene som har skapt med de problemene vi har nå. Og ja, altså det var en type sånn optimisme. Jeg tenker noen ganger sånn, okay, hvis det var et sånn idealår da, I hvert fall min levetid, som tenker som at nå går alt så meget bedre som Kåre Willoch sa den gangen, så kanskje en sånn 1996, da var det veldig mye som falt på plass, og til og med den musikken jeg hørte på, sånn indie-rock, var plutselig på listetoppen, og det band som Oasis, som også besøkte Number 10 Downing Street for øvrig, og traff Tony Blair, som hørte på de, og på en måte, ja, og dette kunne jo ikke fortsette, og det som da skjedde var 9-11, og mye av det vi sliter med nå, det skyldes det, og verden gikk ikke fremover, sånn som vi trodde en gangen, den gikk tilbake, og kanskje er det greit, den går litt frem og tilbake.
Ja, for det som interessant med oss at vi har en aldersforskjell som gjør at liksom, din studieperiode som begynner etter hvert å bli over min studieperiode, så vi opplever disse 10 årene på litt forskjellige måter. For jeg blir jo da student I London I 2005, og jeg bor jo en god del år I utlandet mellom fra da jeg, fra 1990 da jeg gikk på Sølvberget Barnehage I Bergen, og 2005 så har vi bodd en del år I utlandet. Og jeg husker jo Bill Clinton fra et Singapore-perspektiv, for da bodde jeg I Singapore, og jeg husker for så vidt at det var sånn stor, det sånn interessant I etterkant at en sånn stor historisk sak for meg, det var jo at når Storbritannia ga tilbake da, I gåse, altså I parenteser her, ga tilbake Hong Kong til Kina. Jeg husker den overtagelsen ganske godt, det var en stor begivenhet I Sør-Øst-Asia. Jeg så det på TV, men den, som du sier, den optimismen, den, og når vi flyttet til Asia, så hadde Sør-Øst-Asia vært gjennom en sånn liten finanskrise. Men det var mye optimisme I Singapore, det var veldig mye som skjedde I den delen av verden på det tidspunktet. Og så skjer jo 9-11, og det var jo også, jeg var 14-15 da. Og det var også sånn sjelesettende, selvfølgelig, for jeg tror det var en sånn oppvekker for min generasjon, at oi, nå skjer det et eller annet her, nå skjer det et eller annet veldig banebrytende her. Men jeg tror, og jeg husker Irak-krigen veldig godt, for det har vi snakket om før, at Irak-krigen var den første store, store politiske demonstrasjonen jeg har vært en del av, var på, det var demonstrasjonen vi hadde I Oslo mot invasjonen av Irak. Så det var sånn, også en viktig politisk oppvekker for meg. Men samtidig så var det, når jeg begynte på studiene I London I 2005, da begynte jeg på International Relations på London School of Economics, så da var det fortsatt veldig mye optimisme. Blair var fortsatt statsminister I Storbritannia. London var gått inn I en ganske stor jappetid. Og det var sånn fascinerende å se tilbake på, for jeg ble ferdig på, med graden min på LSE I 2008, og så ble jeg ett år til for å studere juss. Men innen liksom, jeg ferdig med den bachelorgraden min, så har jo da Storbritannia gått, eller man har gått fra at Tony Blair statsminister, det denne store jappetiden I form av folk har mye penger, det mye penger ute og går I London, det gode sysselsettingstider, min generasjon hadde jo masse studielån, de hadde satt opp tuition fee, altså det skolepengene I England rett før jeg begynte. Men det var en sånn følelse av at ja, så har vi en del studielån, men det gjør arbeidsmarkedet så utrolig bra. Og så blir jeg ferdig på LSE sommeren 2008. Og da det jo ganske mange av vennene mine, på tross av at mitt kull, altså på den skolen økonomisk, det jo selvfølgelig mange som studerer økonomi og business, så det også veldig, det liksom, de skal liksom være best eller nest best I Europa på international relations, det altså global politikk, det de kjent for. Det det andre store de kjent for. Og på tross av at kullet mitt var sånn, vi var 40 stykker, så var det ganske lite kull. Men på tross av at mange hadde jo, det jo noen idealistiske unge barn som begynner på den type studielinje, akkurat som sammenlagning politikk, for så vidt.
Eller si nest best etter Sampol.
Nest best etter Sampol, yes. men det var jo ganske mange av vennene mine, på tross av at vi studerte, vi hadde gått den veien, som hadde liksom, som skulle begynne in the city, altså de skulle begynne med finans I finansbransjen I London, for den, det var jo nesten, du fikk jo jobbtilbud kastet etter deg på det tidspunktet fra finansbransjen. Så jeg hadde bokstavelig talt venner, som begynte I Lehman Brothers, hadde fått jobbtilbud. Det sånn, det litt sånn forferdelig, fordi var at du fikk ofte jobbtilbud sommeren før du ble ferdig på universitetet, for du var intern den sommeren, så får du jobbtilbud. Hvis du var flink, så fikk du jobbtilbud, og da visste du egentlig hele siste året at du hadde jobbtilbud. Så tenk å jobbe, du chillet den siste året, for du visste at nå skulle du gå inn og skulle gå på Lehman Brothers, skulle få godt betalt, skulle være fantastisk, og så jobbet du der bokstavlig talt I sånn 4-5 uker da, før finanskrisen. Og det husker jeg veldig godt, for plutselig så står det, jeg vet jo ikke hvordan det føltes I Norge, men plutselig så man I en situasjon I London den høsten 2008, at folk står utenfor banker. Det bank runs, altså det banker som går under. Folk står utenfor banken I et desperat forsøk for å få ut kontanter. Og da var jeg litt sånn, oi, nå det noe som skjer. Og så hadde jeg masse venner som ble arbeidsledige, og det å bli arbeidsledig når du nyutdannet, altså hvis du ser på min generasjon, særlig I USA for eksempel, Det har satt min generasjon i USA så mye tilbake I tid, akkurat det at de ofte gikk gjennom arbeidsledighet de første årene etter studiene, og hadde mye mer studiegjeld enn det foreldrene deres hadde. Og da tror jeg det var en sånn, da begynte en del ting å skje, for da, du har finanskrisen, følelsene rundt Irak-krigen begynner mye verre I 2008 enn de var når jeg kom I 2005. Tony Blair måtte gå av litt I skandalet, og det liksom, plutselig får man en sånn følelse at det mye som skjer. Jeg følte jeg begynte på studiet I en tid hvor man tenkte sånn, nå har verden gått fremover I riktig rett. Altså, disse 90-årene som du snakker om, det preget jo veldig mine professorer, ikke sant? Som ofte hadde, liksom, de har forsket mye, de hadde kanskje lagt doktorgraden sine på 90-tallet. Det var en veldig sånn positiv verdensfri. Det store temaet på studiet var ofte sånn, hvor fort blir Kina en supermakt, og blir det bra for globalisering? Men det var ganske sånn positivt rettede fremtidsvisjoner da. Og så det vi vet ser nå, at vi egentlig på det tidspunktet I verden var på vei inn I en demokratisk nedgangstid. Så det var ikke den positive fremtidsvisjonen som jeg hadde når jeg gikk ut av studiene, som skjedde.
Og disse tingene henger jo sammen, og først og fremst så tenker jeg at det handler om ikke 9-11, men det handler om svarene på 9-11, ja. Som jo var at man tok øynene vekk fra Wall Street, som begynte å handle med råtne lån, som jo igjen skapte finanskrisen, og så fikk man et overvåkningssamfunn, et fryktsamfunn I USA, for ikke å snakke om at man da holdt på I det som ble den lengstvarende amerikanske krigen I utlandet, med en sånn Sisyfos-greie med liksom også prøve å skape demokrati med udemokratiske midler, som jo aldri hadde livets rett. Og så, men så skjedde det et eller annet I den forstand at man trakk seg ut av Afghanistan til slutt, og om det var med halen mellom beina, eller om veldig kalkulert var det uansett ikke, ja. Men I ettertid så kommer historien til å være at de I hvert fall trakk seg ut, og det burde man egentlig ha gjort mye tidligere, og sånn som med Vietnamkrigen, ingen husker lenger omstendighetene rundt at de trakk seg ut, men at de fikk avsluttet at det var bra. Og så man jo tilsynelatende klare for en tid som ikke har krig, som det litt mer økonomiske oppgangstider, og kanskje også at man endelig kan se på klima og gjøre noe med det.
Og så må vi ikke underspille at liksom, hva skjer I 2008? Jo, Obama blir valgt til president I USA. Og jeg hadde jo ganske mange amerikanske venner på studiet som hadde vært interns I kampanjen hans den sommeren, for eksempel, som kom tilbake og var helt frelst. Jeg hadde en sånn studie, sånn professor som var ansvarlig for meg, da, fordi liksom, de hadde alle sine studenter de var ansvarlig for, som var en sånn traurig tysk professor. Og han ble helt Obama-frelst. Og for meg, liksom, denne traurige, sånn strenge, tyske professor, men sånn, jeg husker han sa til meg sånn på et eller annet tidspunkt, at det var våren 2008, men sånn, Sofie, alt mulig. Obama holder på å bli president I USA. Alt faktisk mulig, for jeg tror han hadde aldri tenkt at det at en svart mann skulle bli president I USA, det ville ikke han ha tenkt var mulig I hans levetid. Og Obama blir valgt, og det føles ut som en, altså, vi gir han fredsprisen I Norge, så det var sånn, den følelsen også sånn, ja, finanskrisen kom, men sånn, den følelsen, den optimismen av sånn, oi, hvis USA kan liksom komme seg så langt at de tar et sånn type oppgjør med rasisme, at de velger en svart mann til å være president, da har vi kommet oss inn I en ny æra.
Ja, hvis vi, jeg snakker om 1996, jeg sa, men la oss si, hvis du sier at hva de mest optimistiske ukene I verdenshistorien, så det jo cirka rundt da Obama ble valgt, og altså jeg drank the Kool-Aid, jeg var jo helt on board, jeg husker jeg til og med diskuterte med faren min, som jo var en realpolitiker av en næringslivsleder, som mangeårig NHO-sjef har jo, ja, jobben jo på en måte å forhandle I reelle interessekonflikter I samfunnet, og hvor jeg snakket om at jeg liksom Tony Blair, din kompanjong, holdt jeg på å si, på LSE, Anthony Giddens, som skrev The Third Way. Jeg trodde på en sånn type Third Way, da. Ja. At liksom at nå har og som en sånn pratmaker og skribent selv, at du har liksom Obama tappet inn I en slags sånn her retorisk kilde som gjør at vi alle kommer til å forsones. Ja. At nå blir ting lagt frem på en måte som alle kan forstå de gode hensiktene. Og husker jeg faren min sa
hope
sånn at
hope and change.
Han bare sånn, jeg var sånn, ja, men, altså, sånn, bare, men sånn, det ikke sånn politikk henger sammen, så ikke sånn politikk hengt sammen før, nei. Men nå det nye tider. Vent og se.
Og det litt morsomt å snakke om det nå, for at, som du sier, den forelskelsen, jeg tror ganske mange, særlig sentrister, opplevde rundt Obama og optimismen rundt at Obama blir valgt, den var veldig reell 2008. Og igjen, nå kan du klinge, for liksom, hadde vi visst da at 8 år senere, så skulle han fyren fra The Apprentice bli USAs neste president, så hadde vi bare ledd, ikke sant? Det hadde vært helt usannsynlig, og det er liksom, det er utgangspunktet at hvis noen hadde sagt til meg når jeg flyttet fra London i 2009, ja, at han fyren fra The Apprentice skulle bli USAs neste president, og at, altså, stakkars Boris Johnson skulle være britisk statsminister, og at Storbritannia skulle melde seg ut av EU, så hadde jeg vært sånn, that's fucking crazy. That's never gonna happen.
Men det Obama-Trump-eksempelet jo ingenting viser tydeligere, altså verden går fram, et skritt fram og 2000 tilbake, og forhåpentligvis fram og tilbake igjen, men at det var en veldig sånn tydelig påminnelse da. Men også Trump gikk av, om ikke I egne øyne. Og da vi på en, altså vi jo da, nå har jo pandemien skjedd under Trump, og måten han løser på har jo skapt mye av det problemet USA I nå. Men så tenkte man at var fortsatt, man hadde fortsatt ikke helt gitt opp 2020-årene. Nei,
for 2010-årene var blandet drops, vil jeg si. Ja. Og da begynner du å se et verdenssamfunn som ikke greier å samarbeide på samme måte som de gjorde på 90-tallet. For 90-tallet var jo karakterisert av at for det at Russland, liksom, Sovjetunionen falt, du får et Russland som litt, som mer åpent mot Vesten, du får McDonald's I Moskva, som vi kan lede til I dag, men den har jo blitt fjernet igjen nå under krigen. Men det var en viktig sånn, plutselig Russland back in the fold, og Russland sitter jo I Sikkerhetsrådet. Og det at Russland plutselig begynner å samarbeide med Vesten igjen, det gjør at Sikkerhetsrådet mye mer handlekraftig på 90-tallet, og for så vidt 2000-tallet, del av 2000-tallet, enn det de var før. Men 2010, så liksom, I de årene, det 10 år der, så ser du at de mekanismene begynner å løse igjen, og det mange eksempler på det, men kanskje det tydeligste internasjonale eksempelet på det Syria. For man får en borgerkrig I Syria, som man rett og slett ikke får noen internasjonale løsninger på bordet for den konflikten der, til dels fordi at Russland, altså hovedsakelig fordi at Russland og Kina sitter I Sikkerhetsrådet, og legger ned veto på at FN kan gå inn med fredsforhandlinger, eller gå inn med fredsstyrker, eller gjøre den type ting som man kunne gjøre. Så man hadde jo blandet suksess med det på 90-tallet. Det var jo ikke perfekt, men man hadde redskaper internasjonalt for internasjonalt samarbeid, hvor man kunne gått inn litt mer aktivt I borgerkrigen I Syria. Og det du ser at den borgerkrigen pågår jo, vi snakker jo ikke om den I hele tatt nå, på grunn av Ukraina, men den pågår jo fortsatt. Og du ser at vi greier ikke å brannslukke det. Den begynner jo ganske tidlig på 2010-tallet. Du får også det vi håper den arabiske våren, den blir jo avlyst på mange måter, den blir ikke det vi tror den skal bli. Og så får man et tiår hvor verdenssamfunnet ganske låst på en del store spørsmål. Og man får ikke dette internasjonale samarbeidet som man hadde litt forutsetningene for å ha de to tiårene før det. Og da skjønner vi at, ok, this is not that great. Men menneskeheten jo optimistiske på sin egen fremtid. Det må vi nesten være. Så du har jo minnet meg på at, hva var det man, liksom, for jeg har jo mye tenkt sånn, hva var det jeg trodde, for dette skummelt å si, men nå som vi har kommet til sommeren 2022, så vi jo en fjerdedel gjennom 2020-årene. Og liksom, på starten, altså i desember 2019, så hadde vi nok ikke helt spådd at 2020-årene skulle handle om det vi det det bare plinger. Det de gjør nå. For, liksom, hva trodde du I desember 2019 om dette nye tiåret?
Ja, altså jeg hadde jo fulgt FNs slagord. Jeg legger gjerne livet mitt opp etter FNs slagord, nemlig at dette var mulighetenes tiår. Og det var det tiåret hvor man da skulle løse dette med grønt skifte, møte eldrebølgen, fornye velferdsstaten, finne ut av dette med digitalisering. Og ja, vi var på en måte, vi hadde til og med kommet sammen om å løse korona på en måte som gjorde at vi både fikk løst inntil videre korona ved hjelp av internasjonale allianser og organisasjoner og at land som USA med Biden endelig ble konstruktive. Og så tenkte man kanskje at, oi, kanskje vi kan bruke det til å løse klimakrisen også.
Ja, andre problemer.
Kanskje vi skal lytte til eksperter, vi lytter til, til koronaeksperter, kanskje vi nå skal lytte til klimaeksperter. Kanskje vi skal forstå at, dette, at vi må skynde oss med dette. Og så står vi her da, nå i 2022, som du sier, en fjerdedel inn, og det full krise i den forstand at det at Russland angrep Ukraina og angrep på en måte egentlig vestlig demokrati. Vi fortsatt usikre på hvor Kina står oppe i det hele. Vi frykter at de kan som blåkopi prøve å gjøre noe samme i
Sør-Kina-havet. Og da vi, ja, mot Taiwan, og da vi,
Taiwan, for eksempel.
Da verden virkelig, virkelig, virkelig i en veldig alvorlig situasjon.
Og vi absolutt tatt igjen blikket vårt vekk fra ballen som jo klimakrisen og det bare Senterpartiet som tør å si høyt at vi kanskje må revurdere klimamålene våre, men det kan være at vi faktisk må revurdere klimamålene våre, samtidig som og det viktig å si også, så vil dette med grønn skifte også være med på sikt å løse de sikkerhetspolitiske problemene vi står i nå, for vi skjønner jo at vi ikke kan drive og holde på med olje og gass fra regimer som Russland og Saudi-Arabia og blir jo nødt til å ha kontroll på vår egen energi. Så at disse tingene henger jo sammen. Så igjen, mulighetene for fremtidsoptimisme ligger jo der fortsatt. Det på en måte to sider av samme sak. Så det vi skal snakke om litt nå ok, hvor ender vi da? For eksempel da, på slutten av 20-årene.
Ja, altså det dette tiåret, nå vi et godt stykke inn i det. Hva statusen, og hva tror vi? For jeg tenkte jo, som du sier, at dette tiåret, du var jo, det jo litt sånn som Erik og jeg møtes nå, at du ledet jo Bergens Næringsråds årskonferanse i november, og jeg var invitert for å snakke på den. Så vi møttes på, og det var rett etter vi hadde gått på noen svinetap i alle mot alle. Så det var egentlig bra, for jeg føler at den kvelden der var bra for mye forskjellig. Det var bra for at vi fikk snakket ut om den månedtiden. Om liksom, for da hadde vi gått på to tap på rad. Jeg var jo veldig sånn, jeg krisemaksimerer jo mye, så jeg var sånn, det over, it's all over, we can never do a comeback. Men du hadde også tatt dette ganske personlig selv, det siste tapet vi gikk på. Men så gikk vi forbi
Jan Thomas tapet, det du snakker om da?
Nei, jeg snakker om Skolmen, Morata Skolmen tapet. Det var rett den Morata Skolmen tapet.
Det snakker vi ikke om.
Nei, vi snakker ikke om det. Nei, så vi fikk jo da drukket en del den kvelden, så jeg føler at det var viktig teambuilding for at vi skulle gjøre et comeback i alle mot alle. Men det vi egentlig snakket om, eller det som var tema for konferansen, var jo liksom verden i 2023 da, på mange måter. Eller 2030. Og selvfølgelig Kina og Asia. At vi går inn i Asias 10 år. For det jeg tror det de fleste økonomiske spådommer, nå har vi understreket veldig mange ganger at vi ikke økonomer, men vi tilser jo at når vi kommer til 2030, så kommer vi virkelig fullt inn i det som mange har tenkt den starten på, ja, Asias nye århundre, kanskje. Og som mange fra Asia, jeg tror mange ville påpeke for oss, liksom, vi i Vesten tenker sånn, åja, nå gir vi makten over til Asia. Jeg tror Asia ville sagt sånn, nei, nå kommer makten tilbake til oss. For det en tid for vestlig dominanse i verden. Hvis du har, som Henrik Syst sa forrige episode, liksom, man må ta et langt verdensbilde, vi så nærsynt, ikke sant? Men det handler om at de økonomiske prognosene har vært at innen vi kommer til utgangen av 2030, så har det økonomiske tyngdepunktet i verden flyttet seg fra vestlig land over til Asia. Og da det rett og slett, som jeg har lest, for jeg leser meg jo den opp for å snakke om dette på konferansen, og da det jo en del økonomer som rett og slett spår at da det den gjennomsnittlige, snittlige asiateren som setter sånn handelspolitikk i verden, ikke den gjennomsnittlige vestlige borgeren, og det kommer vi til å merke på mange måter, da. Det handler ikke lenger om oss på samme måte som vi kan ikke være like navlebeskuende som det vestlige aktører har vært ganske lenge. Det har jo, den trenden fortsetter nok da, men nå ser du at at det skjer ganske mye på den fronten også, at du ser at Kina som har måttet overstengende kanskje landet sitt igjen på grunn av korona, det gjør de nå i sommeren 2022 også, som har påvirket det økonomiske tyngdekraft ganske mye da, at de må for eksempel stenge ned Shanghai igjen. Så det er sånn interessant, jeg da igjen ikke økonom, men disse tingene spiller jo inn i disse langvarige trendene vi trodde, som liksom Kina kommer til å ta mer og mer makt på bekostning av mye annet, men nå, de sliter jo med koronahåndteringen sin på en måte vi kanskje i Europa ikke gjør for øyeblikket da.
Ja, kategorien, jeg ikke ekspert I dette, jeg ikke Kina-ekspert, men jeg har sånn, en sånn enkel test da, som jeg gjorde med en Kina-ekspert, gammel kollega I UD, og fordi vi var jo, jeg ledet jo den debatten, som, det var en debatt med deg, du var Team USA, og så var Erik Solheim Team China, og så det var jo en durabelig fighter hadde på scenen der I Grieghallen I Bergen, og det altså, som Erik Solheim på en måte flink til å minne verden om, da, på en måte vi vet alt for lite om Kina. Ja. Vi vet alt for mye om USA. Men så det jo det man kanskje glemmer noen ganger at Kina ikke så veldig godt fungerende som demokrati, at og den løsningen de har valgt nå I altså det som på en måte alle applauderte til å begynne med korona, at oi, nå må det virkelig liksom sånn stramme opp og systematisere.
De bare stenger og alle inn I hjemmene sine, det blir nydelig. Ja,
men det jo effektivt, ja. Og noen ganger diktaturer effektive, men det mye orden, men lite lov I diktaturer. Men kanskje funker det ikke så godt nå, og kanskje den typen sånn åpenhet, og det på en måte lære seg å leve med korona, heldigvis med vaksiner, en bedre måte å gjøre det på. Men den store Kina-testen, som jeg spurte min tidligere kollega om, var på en måte, ok, gitt at Kina ja, har brakt så mange millioner ut av fattigdom, men hadde de gjort en like god jobb, og for ikke å si bedre jobb med å gjøre det, hvis de også hadde gitt disse folkene her organisasjonsfrihet og ytringsfrihet? Selvfølgelig hadde de det, selvfølgelig. Og det liksom den der evige påminnelsen vi må gjøre oss om det disse såkalte BRIC-landene, som Brasil, Russland, India og Kina, er at uansett hvordan de vokser frem I verden, altså takke seg til EU, fordi altså det å være et demokrati har så enorme gevinster når det gjelder økonomisk vekst, som jo handler om at altså, ideenes marked, som vi vet har masse begrensninger, det også, men som ideal, så det som gjør at Europa, tross langt færre mennesker og langt mindre både geografisk og etter hvert forsøkt også geopolitisk makt, og likevel har veldig mye makt, og at det går bra, og folk lykkeligere mennesker I disse samfunnene, og det som vi nå ser med det som skjer I ja, med en Putin I Russland, en Orbán I Ungarn, som riktig nok et EU-land, Bolsonaro I Brasil og så videre, Erdogan I Tyrkia som NATO-land, altså det funker ikke for befolkningen. Nei, det eneste som igjen deres kultlignende
personlig status. Ja, og du ser at Brasil for eksempel, da jeg studerte for 15 år siden, så var Brasil et av de landene man spådde kunne bli en stor region, ikke en sånn supermakt I verden, men en viktig regional storspiller. Det var jo sånn, når vi gjorde sånne klassiske øvelser, sånn, hvilket land burde egentlig vært I sikkerhetsrådet nå, gitt en geo, altså litt, hvilken land som mektig I verden, hvem burde egentlig sitte I sikkerhetsrådet? Ikke sant? Vi burde egentlig skype ut på antagelig Frankrike og Storbritannia, for det ikke viktig nok lenger. Men hvem burde sitte der, av ikke-vestlige land da? Og da var jo ofte Brasil et land som trukket frem at ja, I fremtiden så kanskje de viktige nok at de burde sitte I sikkerhetsrådet. Nå det ingen som snakker om det lenger, for Brasils økonomiske fremtid altså jeg ikke økonom, men det som har skjedd med Brasil de siste 15 årene har jo ikke vært noe positiv utvikling overhovedet. Det ingen som snakker om de som en stor og viktig regional makt som det var for 10-15 år siden. Så det skjer ting I verden. Hvis vi går tilbake til en premisse, hva ser fremtiden ut? Jeg tror fortsatt at altså dette 10-året vil handle til dels om at at vi kommer til å bevege oss mot en mer asiatisk, kanskje 100 eller 10 år, eller hva du vil kalle det. For de kreftene jo der fortsatt. Men jeg tror at en av korreksene som har kommet på grunn av Ukraina-krigen at der jeg nok for 10-15 år siden ikke ville sagt at sannhet og demokrati noe som vi må være flinkere til å jobbe med mer systematisk internasjonalt, så det jo en grunn at okay, det ironisk at det USA som gjør det, men Biden inviterte jo til en demokratikonferanse for noen måneder siden. Og det har jo blitt, det tror jeg, alt det som skjer I verden nå har gjort det, satt meg på spissen for vestlige land, for Europa, for I alle fall USA utenrikspolitisk, viktigheten av å bære fanen høyt for både demokrati, grunnleggende menneskerettigheter og vårt styresett da. I møte med disse bad guys som vi snakket om forrige episode, episode 3, the bad guys are winning, I møte med disse autoritære kreftene, og jeg tror det var, Kina et interessant eksempel, for jeg tror det helt rett I at det var jo noen rare uker I 2020 hvor en del folk var sånn, vi må gjøre som Kina, vi må bare stenge folk inne I husene sine, vi må gjøre sånn og sånn og sånn. Det sånn, det kan vi ikke gjøre, for at vi har menneskerettigheter I grunnloven vår. Så staten kan ikke bare gjøre det, og det en god ting. Det en ganske god ting at staten ikke bare kan gjøre det. Det gjør det selvfølgelig mer kompleks for oss å navigere starten av en pandemi, for vi har ikke den type virkemidler. Men du ser nå et Kina som 2,5 år senere ikke har kommet like langt som oss når det gjelder en del vaksinegreier, og også det at deres respons på covid fortsatt å stenge folk I Shanghai som en millionby inne. Og så ser du at, hvilke konsekvenser det har da. Så jeg vet ikke om langsiktig om den kinesiske løsningen her var så god.
Nei, og ja, noe av det vi gjorde under korona, det var å på en måte systematisere og sentralisere ressursene våre, men vi tillot også en viss markedsøkonomi og liberale krefter å ha et spillerom I den forstand at vi bestemte oss ikke for den ene vaksinen, enten man snakker Kina eller Russland, vi lot hva ble det? 7-8 vaksiner konkurrere, og så valgte vi heldigvis vekk noen av de som skapte økt dødelighet, og valgte det som viste seg å funke. Så sånn sett så egentlig pandemien et godt eksempel på hvordan de to har sameksistert. Men jeg tror liksom at verden videre da, for å sørge for at man fremmer demokrati og reduserer autoritære krefter, jo å se litt på samspillet mellom de, for ikke sant, vi har, det var en dårlig idé av ellers flinke Merkel å inngå en energiavtale med Russland. Det har alltid vært en dårlig idé av for USA å hente oljen sin fra Midtøsten. Og det en dårlig idé å tillate oligarker, uansett hvilket land de befinner seg, å kjøpe store eiendommer I London og New York, og I realiteten, og det vet vi, bruker det til å hvitvaske det som egentlig hele spillet deres, nemlig, for det handler ikke om ideologi lenger I land som Russland, eller Venezuela, eller for så vidt også Kina. Det handler om eliter som har funnet måter å hente store penger ut av systemet på, og gjemme det vekk. Og der Vesten med på det. Og der vi litt sånn tilbake på Anne Applebaum også, som også har et klart råd om at vi må stenge den muligheten. Og da må vi ta noen ganske sånn alvorlige valg. I forhold til land som da av ulike liberal økonomiske årsaker opprettholder et system hvor de tillater at banker og finansinstitusjoner ser mellom fingrene på dette.
Ja, jeg tenker sånn, og det jo ikke å være naiv I møte med at demokrati under press nå. Det en av de trendene vi ikke så for 15 år siden, som jeg pinlig klar over nå. Covid var heller ikke så bra for en del gjerne mer sårbare demokratier, for det jo gjennom den type krise som en pandemi at man ser at en del mer autoritære krefter bruker de krisene til å innføre altså begrense menneskerettighetene og innføre lover som gjør at de egentlig går griper langt inn I rettigheter som man alle ville gjort under en freds, ikke krisetid da. Så man skal ikke være naiv I møte med at demokratiet under press I verden, for det en av de tingene som kjennetegner den verden vi lever I nå. Men jeg tror at det som har skjedd med krigen I Ukraina, at dette jo den type ting som du og jeg kunne ha snakket om I offentligheten for noen år siden, som folk var sånn, det interessant å høre på, så man stormingen I USA, så var sånn, shit, liksom, det ting som skjer med demokratiet. Men nå tror jeg etter det invasjonen av Ukraina, så har man fått en veldig tydelig front, at dette handler om, jeg tror det mye større, bredere del av befolkningen, som enige om at demokrati noe vi må jobbe mye mer systematisk med å verne, enn det det var før invasjonen. Så det jo sånn, jeg prøver å finne en eller annen form for silver lining uten å være naiv til de kreftene vi møter, da.
Altså, dette jo sånn eksempel på altså, alle de kronikkeideene jeg har fått avslått opp gjennom tidene, sånn typisk sånn her, demokrati bra, dette udemokratisk, det dumt, og så kronikkredaktørene bare sånn, jesp, snork, jeg gidder ikke, dette bare for elitene, kanskje skrevet på en form som ikke så tilgjengelig for vanlige folk, men det en debatt vi bare aldri må slutte å ta. Vi må prøve selvfølgelig da å være litt mer kreative og finne ut hva egentlig demokrati, hvordan alle mennesker påvirket av at demokratiet funker, hvorfor må alle mennesker forholde seg til politikk? Hvorfor alt politikk? Små og store avgjørelser, fordeling av knappe ressurser i samfunnet. Hvorfor det grunn til å diskutere det? Men la oss også bare se litt på hva det disse antidemokratiske kreftene gjør da, som også gjør det vanskelig for oss å vinne fram da, i måten vi skal beskytte demokratiet vårt på. Og det var vi også inne på med Henrik Syse, fordi det jo et eller annet med måten vi snakker sammen på, noe med måten offentligheten fungerer på, sosiale medier ikke minst, som ikke funker, for de bruker jo dette tilsynelatende liberale plattformen, hvor alle ideer skal blomstre veldig aktivt, og ingen sier det tydeligere enn Steve Bannon, we're gonna flood the zone with shit. Og det det de gjør. Og vi ender opp med, ja, på den ene siden, på den andre siden, ja, alle politikere lyver vel litt grann. Denne personen verre enn den andre? Oi, her vi en politiker, Trump, som han vil brenne ned hele systemet, og jeg liker jo ikke systemet da, brenne ned uten tanke på hva pyromanen skal bygge opp igjen. Så det jo på en måte, vi har vært veldig naive i forhold til at disse kreftene har jobbet veldig systematisk over veldig mange år, og de lærer av hverandre. Ja. Det ene landet...
Kina altså, lærer Russland, ja. Russland lærer Kina.
Demokratiseminaret til Biden, de har jo antidemokratiseminarer i disse landene.
De ser til hverandre, de skjønner hvordan de skal... jeg føler at de har på mange måter hatt en mye mer sofistikert forståelse av hvordan man skal bruke sosiale medier. Altså, den type samfunn og overvåkningssamfunn som Kina nå holder på å innføre gjennom blant annet algoritmer, sosiale medier, overvåkning på nett, det hadde jo vært noe som Orwell knapt hadde kunne forstå at kunne eksistere i vår samtid. Så jeg tenker at vi, det setter jo ned disse tingene på spissen.
Du har en fin anekdote, ja. Sofie. Nå må jeg bare avbryte deg litt her.
Ja, har jeg det?
Med din egen ord. Ja, om dette med, altså vår liksom litt naive idé om hva internett kunne være back in the day.
Ja, nei, altså hvis vi går tilbake til studietiden min da, så begynte jeg å studere menneskerettigheter i sånn, ja, 2006-2007, og da var jo nettopp sosiale medier kommet på banen. Det var jo, det som var hot taken da, var jo å skrive kronikker i offentligheten om at endelig, altså Twitter, for en møteplass det kommer til å være for ideer. Endelig kan dette idémarkedet som vi har snakket om teoretisk, altså tanken om at liksom hvis alle ideer får lov til å kjempe mot hverandre i offentligheten og bryne seg mot hverandre, så vil de beste ideene vinne fram, vi vil bli klokere, vi vil bli smartere, og vi vil få sannhetssøkende offentlighet ut av dette. For det er jo litt av tanken bak den idealistiske og idéhistoriske tankegangen bak ytringsfriheten er jo til dels at ved at forskjellige meninger får bryte om hverandre i offentligheten, så kommer vi nærmere en sannhet sammen i offentligheten. Og endelig kunne hvermannsen komme seg på sosiale medier for å ytre seg, og det ville bare bli liksom, vakkert demokratisk eventyr. Innen jeg da skal holde samme forelesning om ytringsfrihet selv, som 10-15 år senere på UiO, for Annine Kjærl var borte et semester, så jeg fikk lov til å holde ytringsfrihetsforelesningen for andre studentene våre som tar sånn menneskerettigheter og grunnlovsrett. Og da var jo mitt utgangspunkt sånn, ja, hva er fasiten 10-15 år senere? Jo, nei, fasiten er at det ble egentlig ideenes marked. Det vi ser at Facebook nå er et sted hvor folk som tror at jorden er flat kan møte sammen og skape nettsamfunn hvor de snakker om at jorden er flat. Og det var bare en av de tingene jeg tror vi ikke tenkte på når sosiale medier kom, at jeg antar at før i tiden, hvis du trodde jorden var flat, så var det vanskelig å møte likesinnede folk. Sånn, hva skulle du gjøre? Gå rundt på bedehus og så spørre for random folk som sånn, du, hva tenker du om jorden? Den rund, eller tenker vi kanskje at den flat? Det var ikke lett å finne likesinnede på 80-tallet da, hvis man gikk rundt og mistenkte at jorden egentlig var flat og styrt av lizard people. Men med internett, så det jo nettsamfunn for alle, ikke sant? Tvert imot at man disse meningene får lov til å bryte mot hverandre og så vinner den beste meningen frem, så har man jo rett og slett en oppblomstring av sånn old school konspirasjonsteorier som at jorden flat, som bare har fått et fornyet vind.
Og når disse chat-gruppene møtes i virkeligheten, så ender de opp med å storme kongressen.
Ja.
Og true hele amerikanske demokrati.
Så det var sånn, så liksom, den boken jeg anbefalt forrige uke, den der The Ugly Truth, der sier liksom, på et eller annet tidspunkt, så sier en av aktørene sånn, for det internt i Facebook, dette, jeg tror det må ha vært sånn før presidentvalget i 2020, hvor de liksom, vet du hva, hvis vi ødelegger demokratiet, hvis vi nå ødelegger det amerikanske demokratiet, så kommer ingen til å huske oss for noe annet Mark Zuckerberg, ikke sant? Det ingen som kommer til å huske deg for den der revolusjonerende Steve Jobs-aktige personen du har lyst til å være, if we break American democracy. Og det liksom, ja, veldig godt poeng. Og da skrur de om algoritmen. Det som så tragisk med den boken, de viser at de skrur om algoritmene sine før presidentvalget 2020 for å liksom nedprioritere hatytringer, og den, sånn at det ikke skal bli så boostet opp I algoritmene og nysvinende folk. Så de tar en del grep da med algoritmen, det funker. Og så etter valget så det liksom, slapp av, det funker liksom, nå kan vi gå tilbake til normalen, og så går det tilbake til normalen, og så blir kongressen stormet. Sånn kort forklart da. Og da lo alle studentene mine, for mine studenter, de har jo ikke vokst opp, de husker ikke den idealiserte versjonen av Twitter vi trodde vi fikk I 2005. De har jo vokst opp med, de mye flinkere på sosiale medier enn vi de har jo vokst opp med sosiale medier. It's a fucking minefield som vi ikke har skjønt hvordan vi skal, som vi snakket om forrige uke med Henrik Syse, vi har ikke skjønt hvordan vi skal regulere det enda.
De holder seg til og med klokelig unna mye
av det. Mange av mine studenter mye klokere enn jeg på sosiale medier.
Selvpromoterende, veldig meningsbrytningene som finnes på Twitter.
Jeg tror de synes
Twitter,
at det totalt
steder.
Irrelevant å meningsbryte på den måten der til tider. Og for det andre så tror jeg også de gjennomskuer den selvpromoteringen som min generasjon drev med sosiale medier. Den uinteressant for dem, for den ser så uekte ut fra deres perspektiv. For å prøve å oppsummere litt trådene her, så snakker vi om at det vi kanskje ikke visste...
Lykke til med å oppsummere trådene her.
Ja, altså, men på vei inn etter 10 år, så hadde vi nok ikke helt forstått hvor mye allianser ville være viktige. Det jo en av de tingene, det jo en av de sånn old school tingene vi har lært av krigen I Ukraina, at vi kan ikke stå alene I denne verden her. Vi ikke på slutten av historien. Vi midt oppi den, og vi trenger alliansepartner. Jeg tror man får ingen fred, man får ingen pris for å si at det som blir viktig etter 10 årene vi trodde, det tradisjonell alliansepolitikk. Det også blir viktigere for, jeg tror, en del demokratier å jobbe mer systematisk for å verne om demokratiet sitt, og også være mindre naive enn det vi var på 2000- og 2010-tallet om autoritære krefter, og hvordan diktaturer bruker også våre systemer mot oss. En annen ting som mye diskutert jo globalisering. Og da, litt av tanken bak denne episoden var at jeg, som jeg av og til gjør denne helgen før vi spilte denne episoden, så jeg gjennom Amazon sin sånn top charts av hvilken bøker som trender I USA nå. Og da ble jeg plutselig sånn, falt jeg over en bok som på topplistene, var på topplistene I hvert fall første uken I juli, som han, det ikke så ofte sånn bøker om verdenspolitikken og sånn geopolitisk analyse da, blir topp av listene, men det en bok som gjør det nå, og den heter The End of the World is Just the Beginning, Mapping the Collapse of Globalization, av en fyr som heter Peter Sihan, og jeg har prøvd å liksom finne ut av at en amerikaner, da, hvilken kvalifikasjoner har han for å mene så mye om dette? Han jo en såkalt geopolitisk analyst, altså han bruker tiden sin på egentlig, han bruker tiden sin på spåting for selskaper om hvordan liksom, verdensbildet og hvordan det vil være I fremtiden. Han skrev en del andre bøker, Og så var det sånn, ok, spennende, for hele denne boken, liksom, når han selger den inn på Amazon, handler om at globalisering, som man har jo spått døden av globalisering siden jeg var liten, globalisering på randens ende, og vi går inn I en ny, han enig med oss at det et vippepunkt, han mener bare at dette vippepunktet starten på en ny æra av deglobalisering. Og så prøvde jeg vil ikke nødvendigvis anbefale noen lytter å lese denne boken her, for liksom, jeg blir alltid veldig, veldig skeptisk når boken begynner med sånn, på mange måter sånn verdenshistorie for sånn 2000 år tilbake I tid, med sånn veldig lite skilder. Veldig mye detaljer med veldig lite skilder, for da blir jeg veldig som forskeren I med det. Det sånn, hvor fotnotene? Hvor skildene dine for at dette var tilfellet for 2000 år siden I vannbaserte samfunn da? Men ok, det kan godt være at han vet mye om det. Men hele hans, altså jeg prøver å finne sånn, hva grunnen til at man mener at verden går til helvete? For han mener jo, egentlig hele spådommen hans at vi går inn I en veldig dårlig tid for verden. Og det, hans bakgrunn for å si det demografi. At for det at generasjonen med 60-åringer som holder på å pensjonere seg I dag, ikke fikk nok barn, så en del av de industrialiserte landene I verden på vei til kollaps. Og det kommer til å gjøre at økonomiene våre blir mindre, og det kommer til å føre til oppbrytning av globalisering. Vi får se om det som skjer, håper ikke det som skjer, for det veldig mørkt. Det verdensbildet han maler om ekstremt mørkt. Det sånn typ sånn, men jeg liker også han amerikanske, så jeg liker sånn, det ekstremt mørkt, men han sier sånn, USA is gonna be okay. We're gonna be fine for these reasons, but like, it's a shit show for the rest of the world. Men,
Because God bless America.
Ja, ja. Ja, han mener liksom USA fordi at deres generasjon med 60-åringer, altså boomers, de har fått nok barn til at, og liksom, ja, millennials were pretty useless, jeg en millennial, they're kind of useless, det mye å si om de, men det nok av de til at de kan ta nok jobber til at vi kan være, til at vi kan produsere våre egne ressurser internt i USA, så vi ikke så avhengige av andre land, og derfor vil vi gjøre det ganske greit denne tiden som kommer. Men dette globaliseringsspørsmålet interessant, for at jeg, utifra de tingene jeg leser, har ikke så unødvendigvis noe tro på at det blir min, altså at globaliseringstrenden ferdig. Men jeg tror at globalisering i tiår nå, hvor verdensbildet mer oppleves som mer ustabil, kommer til å se litt annerledes ut enn det det har gjort de siste to tiårene.
Ja, fordi altså vi, det som fint sitat, at vi tenker globalt, men vi handler lokalt. Altså de som måtte tro at vi det finns en global elite som bara tänker å handla globalt det gör vi inte. Vi är väldigt till stede I våra egna familjer och nabolag och så vidare. Men den idén om att det fortsatt vill vara något som är globalt handlar ju först och främst om att vi då söker på något sätt likasinnade idéer och det menar jag och hoppas jag att demokrati är andra städer I världen och att vi söker varandras varor och här ska jag på något sätt försöka frikänna en av de som vi snackat om I lite sån skurkaktiga termer I stad Tony Blair men han dykkade upp på det var väl sista episode av en av våra favoritpodcaster för den är lite sån som vår den heter The Rest Is Politics med Alistair Campbell Roy Stewart to mennesker som bare prater sammen.
Vi begynte jo podcastet
sammen.
Våre samtidig, og det litt morsomt, for jeg føler sånn, det var ikke, vi har ikke laget en kopi av deres, men det litt, du begynte å høre på den etter vi hadde begynt å lage vår podcast, og det liksom, de jo helt andre type personer enn det vi men det jo litt det samme utgangspunktet.
De mer makt enn oss.
De mye mer makt. Si. De mye mer makt.
Det sånn deilig med sånn, first time I met Putin, I got the impression that...
Ja. og sånn, nei, har du møtt Putin? Nei.
Jeg har ikke møtt Putin. Jeg møtt Hillary Clinton.
Ja, det har du, det har vi snakket
om. To ganger, så det, jeg kunne sagt det første gang jeg traff Hillary Clinton. men,
nei, ja, for Tony Blair gjest, han deres første gjest på podcasten deres forrige uke.
Som jeg, jo kontroversielt nok da, gitt at hvordan det hele endte med at mange så får seg han nærmest med en krigsforbryter etter det som skjedde I Irak.
Alistair Campbell, han enig I denne podcasten, var hans nærmeste rådgiver, så de to sammen oss som snakker ut om dette, de jo to, den duoen en kontroversiell duo I britisk moderne politiske historier, sånn som ting nå.
Og da jeg skulle satt her nå, skulle lete opp det sitatet jeg ute etter fra Tone Blair på podcasten, så havnet jeg inn på YouTube-episoden hvor jeg ikke fant det sitatet, men jeg fant en fyr som sier What we need now is more neoliberal feudalism, said the two people who invented neoliberal feudalism on a podcast with a failed neoliberal feudalist ex-cabinet minister. Saved you 55 minutes there. Det var litt morsom tenk på det. Men hvis vi skal gi, ha litt åpensinn og gi Tony Blair en sjanse til å si ok, hva annet var det han prøvde på, bortsett fra å demokratisere Midtøsten, så synes jeg det var et bra sitat her som jeg ikke har funnet, så jeg må prøve også å fortelle etter hukommelsen, som handler om noe sånt som at det ikke sånn politikerne eller elitene vil ha globalisering I seg selv, det at mennesker, folk har lyst til å kjøpe bananer, de har lyst til å reise til Spania og ligge på en strand, de har lyst til å forstå hva som skjer I det-messig I Asia. Mm. Altså, folk ønsker globalisering, og så må vi selvfølgelig, eller vi, det var ikke meningen å si vi som elitene, men kanskje var det en freudiansk klipp, folk som da jobber med medieforskning eller politikk, legger til rette da, for at det skjer på en måte som gjør at de store forskjellene I verden ikke øker, at ikke minst de økonomiske forskjellene ikke øker, for det har de gjort under globaliseringen.
Ja, og det jo en av de tingene han tar litt selvkritikk på, eller de prøver å ta litt selvkritikk på I podcasten. For det, jeg tror ulikheter og rettferdig fordeling jo fortsatt et enormt stort tema som ikke vi snakker om så mye I Norge akkurat nå, men en av de tingene som jeg ser for meg som en av de skummeleste trendene I dette tiåret vi inne I nå, som jeg ikke ville sagt hvis du hadde spurt meg I desember 2019, for at I desember 2019 så var en av solskinshistoriene I verden, av de siste to tiårene, altså 90-tallet og 2010, 90-tallet, 2000-tallet og 2010-tallet, så gjorde man fantastisk store fremskritt når det kommer til global fattigdom og global matmangel. Det var mindre sultne folk og fattige folk I verden de siste 30 årene. Så det var en millennial development goals man hadde.
Bærekraftsmålene.
Før, ja, de gamle bærekraftsmålene før man fikk de man kaller de SGDs nå, de var jo en stor suksess. Vaksiner, altså utviklingssjans, det var mange sånne solskinshistorier hvor det var en sånn gjenganger ofte når man kom til slutten av sånn oppsummerende hvor man skulle oppsummere året, at mange sier at liksom, selv om vi kanskje også I 2010-årene føler at verden gikk litt feil vei med Trump og liksom mye annet som skjer, liksom, plutselig mye annet som begynner å skurre I del, vår del av verden, så er det jo slik at for veldig mange, så liksom, for den gjennomsnittlige borger I verden, så har de blitt rikere, mindre sulten, og har det bedre, fått mer tilgang til elektrisitet og strøm og vann og mat og så videre, enn det de hadde fått noen ti år siden. Så det har vært en skikkelig sånn utviklingsmessig solskinshistorie. Det som jeg oppriktig veldig bekymret for, som jeg mener at vi burde ha mye mer fokus på, også innenrikspolitisk I Norge, I årene som kommer, det at en av de tingene som har skjedd under pandemien, som vi ser på økonomiske analyser nå, særlig fra FN, at dette tiåret som skulle begynne, hvor vi skulle begynne på disse ekstremt ambisiøse bærekraftsmålene vi satt oss selv på inngang etter tiåret her, en av de jo ulikheter, og mange av de går jo på mattilgang og utvikling og alle disse tingene her. Det vi ser at de som har virkelig blitt hardt truffet under pandemien, det fattige land. Altså fattige folk har blitt verdens fattigste, har blitt enda fattigere. Og nå kommer det krigen I Ukraina, og den krigen I Ukraina, holder på å utløse en virkelig stor global matkrise som vi kommer til å snakke mer om I podden. For det at en av de tingene som jeg oppriktig redd for hva skjer hvis du nå får en skikkelig matkrise demrende på grunn av dette? Det man kaller for en supply chain-krise. For det at vi jo et globalisert verdenssamfunn. That's already happened. Så når du først får en sånn type krig som vi I nå, så rokker det ved så mange... sånne forsyningsskjeder I verden, rett og slett hvordan vi får varer. Ikke sant? Det mange varer du kan gå inn på butikken og tenke sånn, hvorfor det utsolgt av det? Hvorfor ikke det leveringstid for da? Jo, for at på en eller annen måte så det en eller annen del til den maskinen der som påvirket av krigen på en eller annen måte. Vi kunne snakke lenger om dette, men jeg oppriktig bekymret for at verdens fattigste skal bli enda fattigere, at man skal få en global matkrise, for vi vet jo at land som det kommer til å være mindre stabile. Ikke bare for et moralsk perspektiv, at jeg mener at ingen skal gå sulten I det moderne samfunnet vi lever I nå, men også for et sånn sikkerhetsperspektiv.
Og da vi inne på litt av det som vi, dit vi vil da, når vi kan legge for noen av de verste krisene litt sånn til side, kanskje finner man en eller annen type løsning I Ukraina. Jeg tror ikke det har skjedd I løpet av de 4 ukene som har gått siden vi sa dette. Men på et eller annet tidspunkt så vil også det finne en løsning om den god eller ikke. Den vil I hvert fall ikke være perfekt. Men da på en måte den store jobben de 17 bærekraftsmålene.
Ja.
17 mer nok, og de henger sammen.
Mm.
Og det jo det på en måte som skal redde oss på lang sikt. Nå, vi kommer ikke lenger enn til litt kanskje om ikke, 4 uker fram I tid, Sofie. Vi kommer i hvert fall ikke til slutten av 20-årene.
Nei.
Men hvis vi skal komme lande 20-årene på bra sted, da, la oss ta det som siste fokus her, så må vi... rekke å gjøre en del der, og der har det, som du sier, altså noen mener at vi har satt flere år tilbake,
ja,
noen så mye som 10 år tilbake på disse målene, fordi mye av det som har skjedd, som vi har sagt, rundt omkring I verden, har gått aller verst utover
ja, det så utrolig skjevt ut.
De fattigste. Og så tenker jeg at sånn min sånn siste tanke da, at altså vi har disse 4 krisene som jo henger sammen, ikke sant? Vi har inflasjon, vi har energikrise, vi har sult og vi har klimakrise, og de løser vi ikke hver for seg, disse løser vi sammen.
Alt henger jo fortsatt sammen med alt.
Og vi løser det sammen som mennesker og som nasjoner, for at det jo ingen, om vi med I EU eller ikke, jeg skal ikke ta den store debatten nå, men det I hvert fall, EU, og ikke vi, som kommer til å løse det, så vi kanskje med på det via EØS.
Ja, for jeg tenker sånn, det er jo alltid vært utfordringen for menneskeheten. Det at man står jo ofte opp I akutte kriser man ikke kunne forutsett. Det var vel ingen som hadde forutsett I 2019 at vi skulle stå opp I en pandemi og krig I Europa samtidig 2,5 år senere. Men det gjør vi. Men vi må kunne stå I de krisene vi akutte krisene vi I nå, håndtere de, samtidig som vi greier å løfte blikket og jobbe med de langsiktige utfordringene. For de langsiktige utfordringene som vi gikk inn I dette tiåret med, de eksisterer jo fortsatt. Som eldrebølgen kommer, jeg tror nok ikke på den gode vennen vår som har skrevet denne boken om at liksom alt, liksom, vi super screwed på grunn av at, på grunn av eldrebølgen. Men det klart at det ting der som håndteres. Det klart at klimakrisen blir ikke borte. Vi vet dette tiåret for handling. Det ikke 20-30-årene. Det nå det må skje. Det blir ikke borte av krig I verden. Vi vet at de ulikhetsparametrene som innbakt I bærekraftsmålene, de må vi fortsatt jobbe med. For det handler om hvilken type global samfunn vi ønsker å ha på sikt. Og så disse teknologiutfordringer, altså jeg håper jo at Henrik, vår gode gjest for ikke Henrik Sisa rett I at mye av den teknologien som ligger på frontlinjen nå som kommer, den vil gjøre ganske mye for verden I årene som kommer, men den må jo fortsatt, det jo, som han sa, det ligger jo masse dilemmaer I den teknologiske innovasjonen også som vi må håndtere. Så de langsiktige utfordrene vi gikk inn I dette tiåret med, de jo ikke borte. Vi må fortsatt greie å jobbe med de fremover. Så verden har endret seg siden desember 2019, men den ikke radikalt forskjellig på noen av de langsiktige utfordringene heller.
Og med det, Sofie, jeg synes vi klarte å lande sånn noglunde, ja, så jeg veldig spent på om dette holder seg gjennom de 4 ukene som vil ha gått ja. Innen vi sa disse
ordene. Og bare for å sagt det, ingenting gleder oss mer enn om vi kommer tilbake på ferie om 4 uker, og det har blitt fred I Ukraina, og verden ser litt lysere ut enn det vi har malt opp her.
Så en ting vi kan hoppe på en bedring, så det de ufattelige lidelsene der.
Det helt ok å ta feil. Sånn, hvis vi kommer tilbake, da blir fred I Ukraina, og la oss si at 6. januar-komiteen har greid å overbevise masse sånn always Trumpers om at kanskje det var litt farlig for demokratiet vårt allikevel. Så hvem vet, vi må jo velge å kanskje se at det positive glimt der inni denne 4 ukers fremtiden vår. Men vi må jo allikevel gjennom en siste sommer påkobling og avkoblingsanbefaling. For jeg, god dag Erik, jeg har faktisk en annen bok som jeg leste I fjor sommer som jeg vil anbefale, som jeg tenkte litt på rundt dagens tema. Den heter Project Hail Mary. Det for samme forfatter som skrev The Martian, som også har blitt en veldig populær film, Andy Weir, W-E-I-R. Og denne boken lå på topplisten lenge I USA I fjor. Jeg slukte den I ett jafs I fjor sommer, og det også en sånn der in the future sci-fi-aktig, jeg liker sci-fi. Det en sånn sci-fi-aktig fremtidsbok, hvor du har en, rett og slett en astro... Altså, Henrik Sys snakket jo også om liksom, The Apollo Landing forrige uke. Her har vi en astronaut som plutselig våkner opp I verdensrommet og skjønner at han må redde verden. Så ikke spoile mer enn det. Men det har en del av de trendene. Altså, det ganske morsomt og interessant bilde, for han altså, han har glemt hvem han Liksom, det premisset at han våkner opp, han husker ikke helt hvem han og så skjønner han at han har blitt valgt ut for å redde verden. Men da får du sånn interessant, dette jo verden om en del tid inn I fremtiden, men da får du også sånn interessant skråblikk på en del av de problemstillingene I verden som vi snakket om I denne podcast-episoden her.
Jeg veldig glad for at det ikke en person som skal redde verden.
Og det ikke oss.
Og det ikke en av de oss, og det ikke en person som ikke vet hvem han
Nei.
Eller hvor han I verden, og han kanskje på en annen planet. Men at det vi alle som skal redde verden.
Det hovedbudskapet.
Ja, ikke det hovedbudskapet I podden vår. Jeg skal gi to anbefalinger, den forstand at det to bøker som jeg alltid leser, så å si hver sommer, fordi de så gode bøker, og de så sommerlige, og det få ting som får meg sånn I sånn sommerhumør, hvertfall når man sitter, som jeg snart gjør, på Sunnmøre, ikke alltid I sol, og det syndere som sommersol. Jeg håper å si jeg skulle til å si syndere sommersol, det litt sånn som vi syndere sommersol av Sigurd Hoel, som bare mange mennesker på et svaberg som bare diskuterer livet og verden, og det Edens hage av Ernest Hemingway, om et par som prøver å redde ekteskapet og romantikken, og bare bade masse, og drikke masse drinker ned I Sør-Frankrike. Få ting sier sånn sommer om som de, godt skrevet, veldig sommerlig, anbefales. Og med det så håper jeg at folk et eller annet sted og prøver å redde ekteskapet sitt, eller thriving I ekteskapet sitt på grunn av sommeren.
Jeg håper dere har kost dere maks. Det har vært utrolig gøy å gjøre disse sommerspesialene med deg, Erik. Men neste uke så vi heldigvis tilbake live on tape, som vi kaller det. Da vi tilbake med en episode som vi har spilt inn denne uken. Dere hører den.
Da vi og verden tilbake til virkeligheten. Vi høres inn da. Fortsatt flott siste del av sommer. That's enough. Put down the mic.